Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Днес в предаването категория живот ще ви представим с Ради разсъждение относно това какво представлява един християнин от духовна величина, а след това ще продължим с темата как да балансираме живота си. Християнин е нещо велико. Но всеки от нас може да бъде християнин от така наречената духовна величина или просто плътски християнин. Плътските християни се обръщат към Бога единствено за лично осъществяване. Те са много често егоцентрични. Молитвите им са насочени единствено към личните им нужди, благословение и щастие. Това е вярата, наречена първо аз. Как може Бог да направи живота ми по-удобен? Искат да използват Бога за личните си цели, вместо да бъдат употребявани за Неговите цели. За разлика от тях, християните от духовна величина знаят, че са създадени за специална мисия. Те с нетърпение очакват да получат лична задача и са развълнувани за привилегията да бъдат употребени от Бога. Християните от духовна величина са единствените напълно живи хора на планетата. Тяхната радост, увереност и ентусиазъм са заразителни, защото знаят, че вършат промени. Те се събуждат всяка сутрин с едно очакване, Бог да работи чрез тях по нови начини. А ти, приятелю, какъв християнин искаш да бъдеш? Бог ти кани да се включиш в най-великата, най-голямата, най-разнообразната и най-значимата кауза в историята – Неговото царство. Историята е Неговата история. Той изгражда семейството си за вечността. Нищо не е по-важно и нищо няма да пребъде. От книгата Откровение знаем, че Божията глобална мисия ще бъде осъществена. Един ден великата заръка ще стане великият край. Един ден на небето огромно множество хора от всеки народ, племена и езици ще застане пред Исус Христос и ще му се поклони. Ако станеш християнин от духовна величина, предварително ще опиташ малко от това, което ще бъде един ден на небето. Когато Исус каза на последователите си: «Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание», тази малка група от бедни ученици от Средния изток бе изумена. Трябваше ли да ходят или да яздят бавни животни? Това бе всичко, с което разполагаха за придвижване. Нямаше трансокеанските кораби. Съществуваха реални физически препятствия на отиването по целия свят. Днес имаме самолети, кораби, влакове, автобуси, автомобили. В крайна сметка, светът е малък и всеки ден става все по-малък. Можеш да прелетиш над океана за броени часове и да си бъдеш у дома, ако се налага. Възможностите за обикновените християни, лаици, да участват в краткосрочни международни мисии днес буквално са неограничени. Всяко кътче на света е достъпно. Само попитайте транспортната индустрия. Нямаме извинения да не разпространяваме благата вест при тази съвременна техника. Сега, с интернета особено, светът е станал дори още по-малък. Освен телефони и факсове, всеки човек с интернет достъп може лично да общува с хора буквално от всяко кътче на земята. Целият свят е на наше разположение, забележете, само с един допир на пръстите. Дори много отдалечени села получават имейли, така че днес можем да водим евангелизационни разговори с хора от другата страна на света по интернет, без дори да напускаме дома си. Никога в историята не е било по-лесно да изпълниш заръката да отидеш по целия свят. Най-голямата преграда днес не е разстоянието, цената или транспорта. Единствената преграда е начинът, по който мислим. За да бъдеш християнин от духовна величина, трябва да направиш някои умствени промени. Трябва да се променят твоята перспектива и отношения. Скъпи приятели, може би всеки един от нас трябва да се зададе въпроса: как да мисля, ако искам да бъда християнин от така наречената духовна величина? Трябва да променим мисленето си. Вместо за себе си, трябва да започнем да мислим за околните. Ето какво казва Библията. Братя, не бъдете невръстни деца по ум, бъдете пълнолетни по ум. Първото послание до Коринтините, 14 глава, 20 стих. Това е първата стъпка по пътя да станем християни от духовна величина. Децата мислят единствено за себе си, възрастните мислят за другите. Бог заповядва: не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Посланието до Филипяните, 2 глава, 4 стих. Разбира се, тази умствена промяна е трудна, защото по природа сме погълнати от себе си и почти всички реклами ни насърчават да мислим за себе си. Единственият начин, по който можем да променим тази парадигма, е посредством непрекъснатата зависимост от Бога. За щастие, Той не ни остава да се борим сами. Бог ни е дал своя дух, ето защо не мислим като хората в света. Един от вариантните преводи на първото послание до Коринтяните, 2 глава, 12 стих. Започни като молиш Святия Дух да те води да мислиш за духовните нужди на невярващите, когато говориш с тях. С упражняване можеш да изградиш навика да се молиш с безмълни, бързи молитви за тези срещи. Кажи: Отче, помогни ми да разбера какво пречи на този човек да те познае. Нашата цел, уважаеми слушатели, е да определим къде се намират другите в духовното си пътуване и след това да направим това, което ще ги доведе стъпка по стъпка до познанието на Христос. Можем да научим как да правим това, като възприемем мисленето на Павел, който казва: не мисля какво би било добро за мен, а какво би било добро за много хора, за да могат да бъдат спасени. Вариантен превод на 1 Коринтянам 10 глава 33 стих. Втората стъпка е да променим мисленето си от локално на така нареченото глобално. Тоест, от локално мислене към глобално мислене. Бог е глобален. Той винаги се грижи за целия свят. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. От самото начало Бог иска членовете в семейството си от всеки народ, който е създал. Библията казва: Бог направи всички народи, които живеят на земята, от един човек, и Той определи кога и къде ще бъде всеки народ. Бог направи всичко това, за да го търсим, да протегнем ръка и да го намерим. Деяния на апостолите, 17 глава, 26 и 27 стихове в един от преводите. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Нашият телефон е 633-533, скот на град Порив 032. Понеже от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата какво представлява един християнин от духовна величина, като преди това ще чуете една песен. Голяма част от света вече мисли глобално. Най-големите медийни и бизнес конгломерати са много национални. Животът ни все повече се преплита с живота на хора от други народи, чрез еднаква мода, забавления, музика, спорт, дори и храна за бързо хранение. Вероятно, голяма част от дрехите, които носим, и голяма част от това, с което се храним днес, е произведено в друга страна. Ние сме по-свързани, отколкото осъзнаваме. Днес живеем във вълнуващи дни, скъпи приятели. Сега на земята има повече християни, отколкото имало преди. Павел е прав. Истинското слово на благовестието принася плод и расте и в целия свят така и между вас. Цитат от послание до Колосяните, 1 глава, 5 и 6 стихове. А какво да кажем за молитвата? Тя е най-важният инструмент за нашата мисия в света. Хората могат да отблъснат нашата любов или да отхвърлят нашето послание, но забележете, те са беззащитни срещу нашите молитви. Подобно на междуконтинентална ракета, можем да се застъпваме в молитва за сърцето на всеки човек, без значение дали сме на 10 метра разстояние от него или на 1000 км. За какво да се молим? Библията ни казва да се молим за възможности да свидетелстваме. Затова може да почерпим информация от посланието до Колосяните, 4 глава, 3 стих, посланието до Римните, 1 глава, 10 стих. Още за какво? За смелост да говорим. Ефесянам 6, 19. За хората, които ще повярват. Йоан 17, 20. За бързото разпространение на посланието. 2 Солунци, 3 глава, 1 стих. И за повече работници. Евангелието на Матей, 9 глава, 38 стих. Молитвата обединява всички ни. Също така трябва да се молим за мисионери и за всички, които участват в глобалната жетва. Павел казва на своите молитвени партньори: като ни съдействате и вие чрез молитва. Второто послание до Коринтяните, 1 глава, 11 стих. Нека да променим мисленето си от тук и сега към мислене от перспективата на вечността. За да използваме най-ползотворно времето си на Земята, трябва да имаме перспективата на вечността. Това ще ни помогне да се съсредоточим върху основното. Павел казва: не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите – вечни. Второто послание до Коринтяните, 4 глава, 18 стих. Толкова много от нещата, за които губим енергията си, няма да са важни след година, да не говорим през вечността. Не трябва да разменяме живота си за временни неща. Ето какво казва Исус: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Лука 9 глава 62 стих. Павел предупреждава: които си служат със света, като че са предадени на него, защото сегашното състояние на този свят преминава. Първото послание до Коринтяните, 7 глава 31 стих. Какво позволяваме да стои на пътя на нашата мисия? Какво ни пречи да станем християни от духовна величина? Каквото и да е, нека го оставим. Нека отхвърлим всяко бреме на греха, който лесно ни оплита. Посланието до Евреите, 12 глава, 1 стих. Исус ни казва: а си събирайте съкровища на небето, според Евангелието на Матей, 6 глава, 20 и 21 стих. Как можем да го направим? В едно от най-погрешно разбираните си изказвания Исус казва: и аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши да ви приемат във вечните селения. Лука 16 глава, 19 стих. Той няма предвид да купуваш приятели с пари, а да използваш парите, които Бог ти дава да водиш хора при Христос. Така те ще бъдат вечни приятели, които ще те посрещнат, когато отидеш на небето. Това е най-добрата финансова инвестиция, която всеки един от нас може да направи. Може би, приятели, някои от вас са чували поговорката: не можеш да го вземеш със себе си. Библията казва обаче, че можеш да го изпратиш предварително, като инвестираш в хора, които ще отидат там. Библията казва: като правят това, ще събират истинско богатство за себе си на небето, което е единствената безопасна, сигурна инвестиция за вечността. И те ще живеят също плодоносен християнски живот тук-долу. Още какво трябва да направим? Трябва да променим мисленето си, като престанем да търсим извинения, а творчески начини да изпълняваме своята задача. Ако искаме, винаги можем да намерим начини да го направим. Ето, например, Бог отхвърля извиненията на Сара, че е прекалено стара да бъде употребена от него, или на Еремия, който пък твърди, че е прекалено млад. А Господ ми отговори: не казвай дете съм, защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядам, ще кажеш. Да не се боиш от тях, защото аз съм с теб, за да те избавям, казва Господ. Цитат от книгата Еремия, 1 глава, 7 и 8 стихове. Може би, приятели, си вярвал, че се нуждаеш от специален призив от Бога и си очаквал някакво свръхестествено чувство или преживяване. Бог обаче вече многократно изявявал своя призив. Всички ние сме призовани да изпълняваме Божиите 5 цели за нашия живот. Да се покланяме, да имаме общения, да израстваме като Христос, да служим и да вършим мисията си с Бога в света. Бог не иска да употребява само някои от своите деца, а всички тях. Всички ние сме призовани да вършим мисията си за Бога. Той иска цялата му църква да занесе цялото благовестие на целия свят. Много християни пропускат Божия план за живота си, защото никога не са питали Бога дали иска да служат някъде. На земята, забележете, има над 6 милиарда души. Иисус иска всички негови изгубени деца да бъдат намерени. Той казва: защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен и за благовестието, ще го спаси. Според Евангелието на Марк, 8 глава, 35 стих. И така, великата заръка е за теб и за мен. И като изпълним своя дял, наистина можем да кажем, че сме живяли смислено на тази земя. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Следва темата «Как да балансираме живота си». Най-добрият начин да затвърждаваме напредъка си в изпълнение на Божиите цели за нашия живот е да си водим специален дневник, в който няма да записваме събития, а житейски уроци, които не искаме да забравим. Библията казва: с това ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Посланието да врете 2 глава, 1 стих. И така, когато записваме по-интересни факти, ние ще ги помним. Когато записваме също така, ние се изясняваме това, което Бог върши в нашия живот. Тротман казва: мислите се разплитат, когато преминат през пръстите ти. В Библията има няколко примера за хора, за които Бог казва да си водят духовен дневник. Казва се: Моисей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им. Цитат от числа, 33 глава, 2 стих. Моисей се покори на Господната заповед да запише духовното пътуване на Израел. Ако бе мързелив, щяхме да бъдем лишени от силните житейски уроци, които Израел преживя. Духовният ни дневник е важен, макар че едва ли ще бъде толкова широко четен, като този на Моисей. Ето какво гласи английския превод. Моисей записа етапите от тяхното пътуване. Числа 33 глава, 2 стих. Нашият живот е пътуване, а всяко пътуване си заслужава да бъде описано в дневник. Не записвайте обаче само приятните неща. Също като Давид, записвайте своите съмнения, страхове, борби с Бога. Най-големите уроци научаваме в болка. И Библията ни казва, че Бог вижда сълзите ни. Псалом 56, 8. Когато се появи проблем, нека да помним, че Бог го използва, за да постигне всичките 5 цели в нашия живот. Проблемите ни принуждават да се насочим към Бога, да се сближим с околните в общение, да изградим христоподобен характер. Дават ни възможност да служим и ни дават и свидетелство, възможност за свидетелство. Всеки проблем е допуснат с цел. Това трябва да сме абсолютно уверени. Посред болезнено преживяване, псалмопевецът пише: това ще се напише за бъдещото поколение и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа. 18 стих на 102 псалом. Длъжни сме, скъпи приятели, да съхраняваме свидетелството за това, как Бог ни е помогнал да изпълним Неговите цели на земята заради идните поколения. Това е едно свидетелство, което ще продължи да говори дори след като ние не сме вече тук на земята.
Предай знанията си на други. Ако искаш да продължаваш да растеш, най-добрият начин да научиш повече е като предадеш на някой друг това, което вече знаеш. Притчите ни казват: благотворната душа ще бъде наситена и който пои сам ще бъде напоен. Притчи 11 глава 25 стих. Хората, които споделят прозренията си, получават нови прозрения от Бога. Сега, след като разбираш целта на живота, имаш отговорност да предадеш посланието на другите. Бог те призовава да станеш Негов вестител. Павел казва: и каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни хора, които да са способни и други да научат. 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих. Вероятно познаваш хора, които не знаят целта на своя живот. Кажи тези истини на децата си, сподели ги с приятели, с съседи и с хората около теб. Колкото повече знаеш, толкова повече Бог очаква да използваш това знание, за да помагаш на другите. Яков казва: и така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. Знанието увеличава отговорността. Споделянето на целта на живота е нещо повече от задължение. То е една от най-големите привилегии в живота. Представи си колко различен би бил светът, ако всеки знаеше своята цел. Павел казва: в това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос. 1 Тимотей, 4 глава, 6 стих.
Трябва да признаем, че всичко е за Божия слава. Предаваме наученото на други за Божия слава и за разрастване на Неговото царство. Нощта преди да бъде разпнат, Исус казва на Своя Отец: аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. Йоан 17 глава 4 стих. Когато Исус се моли с тези думи, все още не беше умрял за нашите грехове. Каква работа е извършил тогава? В този случай той говори за нещо друго, не за изкуплението. Отговорът се крие в това, което каза в останалите 20 стиха от молитвата си. Йоан 17 глава 6 до 26 стих. Исус казва на своя отец какво е правил през последните 3 години. Подготвили учениците си да живеят за Божиите цели. Помогнали им да познаят и да обикнат Бога. Научил ги е да се обичат един друг. Дали им словото, за да могат да израснат в зрялост. Показали им как да служат. И ги е изпратил да кажат на другите. Той е пример за живота с цел и е научил другите как да живеят по този начин. Това е работата, която послави Бога. Днес Бог призовава всеки един от нас към същата задача. Той иска не само да живеем според Неговите цели, но и да помагаме на други да живеят според тях. Бог иска да водим хора при Христос, да ги включваме в общения, да им помагаме да достигнат зрялост и да открият мястото си на служение, след което да ги изпратим да достигнат нови хора. Това е същността на движение от цел живот. Без значение от възрастта ти, приятелю, останалата част от твоя живот може да бъде най-добрата. И още днес можеш да започнеш да живееш с една нова цел. Осмислена цел. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Категория Живот и следващия четвъртък по същото време на същата честота. До чуване!